Tämä on Hyvinvoinnin välittäjät.
Tiedepodcast-sarja, joka nostaa esiin ajankohtaisia hyvinvointiaiheita monialaisesti.
Tämän sarjan tarjoaa Jyväskylän yliopiston hyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö.
Hei, lähdetäänkö katsoa, mitä tänään on luvassa?
Eiköhän mennä. Tervetuloa kuuntelemaan Hyvinvoinnin välittäjät podcastia. Mä oon Iida.
Ja mä oon Ida. Ja tänään meillä on vieraana Anna Rönkä, jonka kanssa me puhutaan esimerkiksi yhteisvanhemmuudesta, vanhemmuuden haasteista ja erilaisista tekijöistä, kuten työn ja vanhemmuuden yhteensovittamisesta, jotka vaikuttaa perheiden hyvinvointiin. Tervetuloa studioon, Anna.
Kiitos.
Haluatko aloittaa ihan siitä, että kerrot, kuka sä oot ja mitä sä oot tutkinut ja tutkit tällä hetkellä esimerkiksi?
No, mun nimi on Anna Rönkä ja mä olen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen professori. Mm. Ja olen siis koulutukselta kehityspsykologian tohtori, ja mutta mun tutkimus on sitten viime vuosina suuntautunut perheisiin. Ja mä olen vuosien varrella tutkinut erilaisia perheilmiöitä, eri perhevaiheita, työn ja perheen yhteensovittamista, perheiden arkea ja nyt sitten viime vuosina vanhemmuutta ja yhteisvanhemmuutta. Tämä yhteisvanhemmuus tuli mun tutkimuksiin jo aikaisemmin, jolloin me ei vielä tiedetty koko käsitettä. Me vaan oltiin päädytty siihen, että vanhempien välinen yhteispeli on niin kuin melkein perhevaiheessa kuin perhevaiheessa sellainen tosi tärkeä tämän päivän vanhempien tämmöinen niin kuin voimavaratekijä. Mm. Ja sitten vähän myöhemmin löydettiin sitten tämä yhteisvanhemmuuden käsite, tämä co-parenting. Mm. Ja sitten nyt ihan viimeiset vuodet ollaan tutkittu sitä ja meidän tutkimus on kohdistunut vanhemmaksi tulovaiheeseen, jolloin se vanhempien välinen yhteistyö lähtee rakentumaan. Ja kansainvälisessä tutkimuksessa tiedetään, että jos siinä vaiheessa se yhteisvanhemmuus toimii hyvin tai vanhemmat löytää sen yhteisen tavan toimia vanhempina, niin se ikään kuin säteilee sinne perhe-elämään. Omaa hyvinvointiin, omaa jaksamiseen, lapsen hyvinvointiin, parisuhdekin voi paremmin. On helpompi yhdistää työ- ja perhe-elämää. Ja sitten kansainvälisessä tutkimuksessa myös tiedetään, että jos se yhteisvanhemmuus toimii hyvin, niin perheessä ei esiinny sitten niin usein esimerkiksi lähisuhdeväkivaltaa. Mm. Se toimiva yhteisvanhemmuus ennaltaehkäisee sitä.
Mm. Aika tämmöinen win-win-win, voisi sanoa.
Win-win-win. Eli se on semmoinen niin kuin perhesysteemin osatekijä, jolla on niin kuin tutkitusti tehokas hyöty. Niitä muita osatekijöitä on sitten vanhemman ja lapsen välinen suhde, vanhempien välinen parisuhde, ja sitten vaikka sisarussuhde, mutta on havaittu, että just tämä, joka on siinä keskiössä, tämä yhteisvanhemmuus, että se on semmoinen tehokkaasti perhesuhteisiin ja hyvinvointiin säteilevä tekijä, mutta siinä on sitten se toinen kääntöpuoli, että jos se ei toimi hyvin, niin se on myös aikamoinen riskitekijä ja kuormitustekijä perheessä.
Mm. No, mennään kohta tarkemmin tähän yhteisvanhemmuuden määrittelyyn, mutta voitaisiin lähteä ihan liikkeelle sillä, kun yhteiskuntakin on muuttunut tässä viime vuosikymmenien aikana ja varmasti se vanhemmuus, niin mitkä on tämmöisiä selkeimpiä muutoksia, mitä vanhemmuudessa on tapahtunut?
No, siinä oikeastaan voidaan nähdä sekä hyviä muutoksia että myös vähemmän toivottavia muutoksia, mutta aika paljon on siis hyvää, eli sitä, että vanhemmuus ja vanhemman ja lapsen välinen suhde sisältää ehkä enemmän just semmoista lämpimyyttä ja lapsen tarpeisiin vastataan yleensä paremmin kuin joskus aikaisemmin. Mm. Ja se suhdekin on ikään kuin demokraattisempi. Lapsella on oma roolinsa siinä perheessä ja lapsen tarpeita huomioidaan ja lapsen oikeuksiin kiinnitetään huomiota. Eli sillä tavalla, että vanhempi ei enää niin kuin määrää, miten perheessä toimitaan, vaan lapsellakin on myös sananvaltansa. Ja sitten hyvää on se, että semmoinen valveutuneisuus vanhemmuudessa on myös paljon lisääntynyt. Että tietoa on tullut lisää ja vanhemmat tänä päivänä ymmärtää paremmin kuin aikaisemmin lapsen tarpeet ja tietää aika laajastikin, mitä on hyvä vanhemmuus ja panostavat siihen enemmän. Mutta tässä on sitten se kääntöpuoli, että se vanhemmuuskulttuuri on muuttunut. Kun joskus 50 vuotta sitten vanhemmille riitti se, että lapsen perustarpeet tyydytetään ja lapsen niin kuin pidetään lapsesta huolta ja silloin toteutetaan rakkautta ja rajoja, tämä ajattelutapa. Mutta nyt vanhemmuuskulttuuri on sillä tavalla muuttunut, että nykyään puhutaan tämmöisestä intensiivisestä vanhemmuudesta ja semmoisesta intensiivisen vanhemmuuden, erityisesti äitiyden ideaalista, että vanhemmilta yhteiskunnassa niin kuin odotetaan enemmän ja odotetaan sitä, että lapsen tarpeet on etusijalla ja lapsiin panostetaan ja vanhemmuuteen panostetaan, mutta se on se tietynlainen kuormittava uusi tekijä vanhemmuudessa, että sitten monet vanhemmat kokee, että ei mikään riitä ja omat tarpeet jää sivuun ja oma hyvinvointi voi siinä sitten kärsiä, kun vanhemmuudesta on tullut sellainen suorituskenttä, että pitää niin kuin siinäkin suorittaa. Ja no, niitä muutoskohtia on tietysti muitakin. Tietysti digitaalisuus on tullut sinne perheisiin ja perheiden arkeen, niin että vanhempi, kun hän asettaa rajoja, niin ei enää riitä, että asetetaan kotituloaikoja ja pidetään lapsesta niin kuin huolta. Näin niin kuin muuten, niin nyt myös nämä eri mobiililaitteet ja lapsen niihin käyttämä aika, niin vanhemmuuteen on tullut tämäkin puoli sitten. Et toki näitä muutoksia on muitakin, mutta tässä nyt näitä joitakin keskeisimpiä.
Joo, kuulostaa kyllä varmasti toivotunta muutokselta, mutta toisaalta sitten se vanhempien vastuu ja se on kasvanut paljon ja paineita varmasti enemmän.
Mutta sitten mä vielä nostasin tähän sen yhden tekijän, että joka on hyvä muutossuunta, on se, että vanhemmuus ei enää ole niin paljon äitien harteilla kuin se on joskus aikaisemmin ollut. Että tähän uuteen vanhemmuuskulttuuriin kuuluu etenkin Suomessa tasa-arvon ideaali, eli kuitenkin isät on paljon enemmän läsnä lasten arjessa, paljon enemmän tekee kotityötä, jakaa vastuita vanhemmuudesta, että se on semmoinen todella tärkeä hyvä muutossuunta.
No, tämä onkin tosi hyvä johdatus taas siihen yhteisvanhemmuuteen, niin miten sä lyhyesti määrittelisit, mitä sillä yhteisvanhemmuudella tarkoitetaan?
Sillä tarkoitetaan vanhempien tapaa olla yhdessä vanhempana lapsille. Eli se sisältää semmoisia asioita kuin että miten jaetaan eri vanhemmuuden vastuut ja tehtävät ja kotityöt. Sitten se pitää sisällään sen, että miten lapsen kasvatuksesta yhdessä neuvotellaan ja sovitaan. Ja kolmanneksi se sisältää sen, että miten sitten ristiriitoja vanhemmuudessa selvitetään ja miten niitä ratkotaan. Ja vielä sitten neljäntenä keskeisenä on se, että miten vanhemmat tukee toisiaan myös henkisesti, miten niin kuin arvostetaan toisen vanhemmuutta, miten tuetaan toista silloin, kun sitä voimavarat on vähissä, minkälaista palautetta annetaan toiselle vanhempana. Siihen sitten liitetään myös tämmöistä niin kuin mehenkeä. Se on yksi tämmöinen toimiva yhteisvanhemmuuden elementti. Ja sitten nykypäivänä ja Suomessa erityisesti se, että miten sit molemmat osallistuu lapsen elämään. Oikein tätä.
Niin, että yhdessä kohdataan se vanhemmuus.
Niin, eli se painopiste ei ole siinä, miten vanhempi yksilönä toimii lapsen kanssa, vaan se, miten vanhemmat yhdessä tiiminä toteuttaa sitä vanhemmuutta. Ja siinä tiimin jäsenenä usein tietysti on lapsen vanhemmat tai sitten se voi tietysti olla isä tai äitipuoli, tai se voi olla myös vaikka isovanhempi tai ystävä yksi huoltaja vanhemmalle.
Tuokin on tärkeä huomio.
Kyllä.
Mitä on sitten semmoiset isoimmat haasteet, joita vanhemmat kohtaa tässä yhteisvanhemmuudessa?
No ehkä ne tyypillisin seikka on se, että ne tehtävät ei jakaudu tasapuolisesti. Eli toinen kuormittuu liikaa niiden vanhemmuuden vastuiden alla ja toinen ehkä siitä sitten lipeää tai ei osallistu samalla tavoin. Senhän ei tarvitse olla välttämättä 50-50, mutta tärkeää on se, että kummatkin on tyytyväisiä siihen. No aika tyypillisiä, eikä mitenkään niin vaarallisia, on sitten erimielisyydet vanhemmuudessa. ja lasten kasvatuksessa. Mutta ne on niitä tyypillisiä haasteita, koska kun se lapsi syntyy, niin ne vanhemmat tavallaan hakee sitä yhteistä linjaa siinä. Ja he kuljettaa mukana niitä omia lapsuuden perheitänsäkin myös ja miten siellä on jaettu tehtäviä. Ja he kuljettaa siinä mukana myös omia persooniaan. Ja sitten niitäkin pitää vähän yhteensovittaa. Toinen voi olla tosi nopea, toinen hidas, toinen voi olla perfektionisti, toinen voi olla hutilus. Ja sitten haetaan sitä. Ja se on ihan tyypillistä, että siinä on pientä nahinaa. Ja se vaatii niin kuin neuvottelua ja keskustelua. Mutta sellaisia ohimeneviä erimielisyyksiä on. No sitten ehkä semmoinen haaste, mistä ei ehkä niin paljon puhuta, mikä on meidän näistä tutkimuksista tullut esille, että tavallaan se haaste voi olla myös sellainen, että ei ole sitä myönteistä. Että ehkä tehtävät jaetaan ja kasvatusasioista keskustellaan, mutta sitten semmoinen niin kuin myönteinen toisen tukeminen ja arvostaminen ja sitten semmoinen puuttuu.
Että myönnytään siihen toisenkin.
Niin, tai että semmoinen, niin kuin, että rakennetaan tämmöistä yhteistä myönteistä ja tosiaan, että myönnytään siihen toiseen, että ei ole välttämättä niin, että se on ne omat tavat ja että arvostetaan sitä toista ja muistetaan niin kuin vaikka antaa arvoa toisellekin. Ja just sitä semmoista, että tuetaan silloin, kun näkee, että toinen on väsynyt ja vaikka pyritään siihen, että ai sulla on rankka päivä tänään töissä. No, jospa mä tekisin nyt tämän. Että semmoinen niin kuin toisen huomion ottaminen. Että semmoinen saattaa puuttua tai olla vähäistä.
No, tuleeko nämä haasteet eri tavalla esiin tai tuleeko jotain muita haasteita vastaan, kun siirrytään vasta sinne yhteisvanhemmuuteen? Ja onko sulla jakaa pari keinoa, jotka vois tukea sitten vanhempien hyvinvointia tässä siirtymisessä?
Ja sä tarkoitat siis just tätä vanhemmuuden alkuvaihetta.
Joo, kun ollaan vasta siirtymässä.
No joo, ja tietysti hyvä konsti on se, että ruvetaisiin vähän jo juttelemaan ja suunnittelemaan sitä yhteistä vanhemmuutta jo silloin odotusvaiheessa. Että ruvetaisiin sitä jo yhdessä miettimään ja keskustelemaan, että miten me aiotaan tehdä tämä, minkälaista on tämä meidän yhteinen vanhemmuus. Ja tietenkin siihen liittyy ihan keskustelu siitä, että miten me jaetaan nuo perhevapaat. Kuinka me nyt voitaisiin se tehdä? Ja sitten tietysti voisi ihan pohtiakin, että mitkä se on meidän vahvuudet tiiminä ja miten me voitaisiin niinku niitä hyödyntää. Että parhaimmillaan kumpikin voi niinku toteuttaa oman näköistä vanhemmuutta. Että se, joka on pitkäpinnaisempi, niin se jo alkujaan voi ajatella, että okei, no mä voin olla sitten silloin, kun on vaikeita tilanteita, niin enemmän niinku vastuussa. Ja sä kun oot tuommoinen, niin sä ehkä paremmin tällaista ja tällaista. Ja tietysti sitten se, että otettaisiin tavaksi ihan tämmöinen puhuminen, koska eikä mä tarkoita sillä mitään sellaisia syvällisiä keskusteluja välttämättä, mutta ihan semmoista, että miten me voitaisiin tehdä nämä jutut ja sitten, että minkälaista tukea sä haluaisit nyt tässä odotusvaiheessa minulta, voi vaikka puoliso kysyä. Eli tämmöinen vähän ennakointi ja sitten tietysti se on tärkeää jo odotusvaiheessa, että lähtee miettimään, että ketä voisi olla ne muut ihmiset siinä tiimissä. Että ennakoida sitä tilannetta, että on myös tärkeää, että pareilla on sitä yhteistäkin aikaa, niin voisiko sitten olla jo mietittynä niitä ihmisiä, joita voi pyytää siihen mukaan lapsen vahdiksi.
Niin.
Että se on ihan kans hyvä keino, että rupeaa niitä jo miettimään etukäteen. No sitten tietysti se, just, jos me ajatellaan sitten sitä aikaa, kun lapsi syntyy, niin ne tehtävät ja niiden jakaminen. Ja tosi tärkeää on se, että se isäosallistus tai se puoliso osallistus jo alkuvaiheessa siihen vanhemmuuteen mahdollisimman paljon, koska se mahdollistaa sitten esimerkiksi sen, että se toinen vanhempi, tyypillisesti isä, ottaa sen vastuun sitten vahvemmin vaikka puolen vuoden iässä tai jossain vaiheessa. Se on ihan hirmu ratkaisevaa, että se olisi alusta lähtien molemmat olisi mukana siinä mahdollisimman paljon, vaikka sitten toisen on toki pakko useimmiten olla töissä. Ja se tietysti pitää ottaa huomioon, mutta että molemmat oppisivat ne tietyt asiat ja lapsi tottuisi molempien hoitoon, niin sitten on helpompi sitten jakaa sitä vastuuta ja kummankin olla niin kuin osallisena alusta lähtien tai varsinkin sitten vähän myöhemmin, kun lapsi ei ole niin paljon ehkä kiinni siinä imettäjässä. Tuossa nyt joitakin keinoja.
Tärkeitä asioita. No jos sitten siirrytään tähän työelämän ja perhe-elämän yhdistämiseen ja tasapainottamiseen, niin kuinka yleistä on työ- ja perheen välinen ristiriita ja miten se ilmenee?
No tuohon on ehkä vaikea sanoa ihan määriä. Voisi sen verran sanoa, että se on tietysti aika tavallista, että niitä ristiriitoja on, mutta ehkä yllättävää on se, että kun tutkitaan ristiriitaa ja sitä toista puolta, eli rikastavuutta, niin useimmiten sitä rikastavuutta on enemmän kuin sitä ristiriitaa. Eli ristiriita tarkoittaa sitä, että kokee, että se työ haittaa vaikka perhe-elämää. Ja sitten se rikastavuus tarkoittaa, että siitä työstä saa energiaa ja intoa myös perhe-elämään. Niin useimmiten sitä rikastavuutta on enemmän. Mutta tästä näistä ristiriidoista niin on ehkä hyvä nähdä, että siinä on niin kuin tyypillisemmin se on kahdenlaista. Joko se on tämmöistä niin kuin aikatauluihin liittyvää, aikapaineita, sitä, että työ vie aikaa perhevelvollisuuksista. Tai sitten se on semmoista psyykkistä, se on sitä semmoista rasittuneisuutta ja työn aiheuttamaa stressiä ja kuormitusta, joka voi sitten heijastua sinne perheisiin. Mutta sitten on myös tärkeää ymmärtää se, että kun monesti siitä puhutaan sellaisena könttänä, että työ ja perheen yhteensovittaminen, että se olisi niin kuin kaikille hyvin samantyyppistä, niin se ei itse asiassa ole, vaan riippuu hyvin paljon siitä työalasta ja tehtävien luonteesta, mitkä on niitä tyypillisimpiä haasteita. Esimerkiksi asiantuntijatyössä se on ihan erityyppistä kuin silloin, että teet vaikka vuorotyötä. Ja esimerkiksi vuorotyössä tulee tietynlaisia aikatauluihin liittyviä haasteita, mutta sitten asiantuntijatyössä voi olla se suurin niin kuin riskitekijä se, että se työ liikaa virtaa sinne perheeseen. Ja asiantuntijatyössä oleva työntekijä on vaikka koko ajan niin kuin läsnä ja vastaa sähköposteihin ja miettii koko ajan työasioita pahimmillaan. Ja sitten taas, jos on selvät työajat, niin silloin on helpompi jättää se työ sinne työpaikalle. Mutta sitten myös esimerkiksi kolmivuorotyössä on omanlaiset haasteet ja sitten taas joillakin aloilla on hyvin epäsäännölliset työajat. Ja se on sitten taas omanlaisensa haaste. Että se, että jos on niinku tämmöiset epäsäännölliset työajat, niin se on sitten lastenhoidon näkökulmasta hankalinta. Mutta sitten esimerkiksi vuorotyössä sitten taas voi olla, että ne tietyt vuorot, vaikka iltavuoron jälkeen, aamuvuoro, voi olla perhe-elämän kannalta hankala ja lastenhoitojärjestelmien kannalta hankala yhtälö. Tietysti myös yötyö, varhaiset aamuvuorot voi olla myös haastavia.
No mitä olisi sitten tämmöisiä hyviä käytäntöjä, joita tämmöiset epätyypilliset työn ajan omaavat vanhemmat vois hankkia siihen tai ottaa siihen arkeen vähän tasapainottamaan sitä?
Itse asiassa toi yhteisvanhemmuus korostuu niin kuin erittäin paljon silloin, kun vanhemmat tekee epätyypillistä työaikaa. Ja jos vanhemmilla on vaikka erilaiset työvuorot, parhaimmillaan se lisää isien ja molempien vanhempien osallistumista. Ja sitten se voi niin kuin olla, niin kuin edistää sitä tasa-arvoa niin kuin vanhemmuudessa. Mutta tietenkin se voi esimerkiksi yksinhuoltajavanhemmille, se voi olla aika haastavaakin. Ja silloin tietysti yhteiskunnan pitää tulla siihen vastaan. Ja Suomessahan on kansainvälisestikin niin kuin arvostettu ja hyvin toimiva vuorohoitojärjestelmä. Ja se on tietysti tärkeä tekijä silloin, jos vanhemmat tekee epätyypistä työaikaa. No siinä tietysti todellakin tulee keskeiseksi se, että miten vanhemmat keskenään vuorottelee ja saa sovittua työaikojaan. Ja toivottavasti se työnantajakin joustaa ja ottaa huomioon tämän perhetilanteen. Mutta sitten me on huomattu, että monet perheet, joissa vanhemmat tekee vuorotyötä, niin he on myös kehittänyt tapoja, joilla he pyrkii niin kuin semmoista jatkuvuutta ja pysyvyyttä edistämään siellä perheessä, joka on tietysti lapsille hyvin tärkeää. Ja nyt on tullut tietysti hyviä käytäntöjä näiden digilaitteiden kautta, että voi pitää niin kuin yhteyksiä vanhempi lapsiinsa, jos tekee itse vuorotyötä tai muuta. Mä olen itse vuorotyöntekijän lapsi, edesmennyt äitini ja oli sairaanhoitaja ja teki vuorotyötä ja sillä tavalla mä muistan hyvin ne, että ei siitä ole jäänyt mitään niin kuin traumoja eikä mitään tällaista, mutta niin kuin hänelläkin oli niitä omia käytäntöjä, miten hän piti silloin niin kuin yhteyttä lapsiin silloin, kun oli itse pitkissä vuoroissa ja näin edespäin. Tietysti siinä on todella tärkeää se, että vanhemmilla olisi mahdollisuus vaikuttaa omiin työaikoihinsa, vaikka ne olisivatkin epätyypillisiä. Mm. Eli se on todella niin kuin tärkeä, miten työnantaja voi tulla vastaan.
Joo.
Että se on hyvin ratkaisevaa. Mm. Ja sitten, että molemmat vanhemmat on mukana siinä arjessa.
No nyt kun puhuttiin näistä haasteista, niin varmasti on vaikea tämmöisiä kaikkia aloja koskevia voimavaroja löytää, mutta mitä löytäisit semmoisia esimerkkejä, että mitä resursseja se työ voisi tarjota, mitkä sitten auttaisi sitä vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia?
No tietysti yksi keskeinen on tietysti se raha. Siis sehän kuitenkin se on hyvin tärkeä tekijä lapsiperheissä, että raha on riittävästi. No sitten kuitenkin tiedetään, että työ voi olla innostavaa ja siitä voi saada siis virtaa sinne perhe-elämään. Ja me ollaan käytetty tämmöistä päiväkirjamenetelmää, mobiilipäiväkirjaa, jossa on näitä mielialoja tutkittu töissä ja kotona. Ja on kyllä huomattu myös tämä, että jos niin kuin vaikka töissä on ollut sellainen hyvä flow päällä, niin voi olla, että kotona illalla tai työpäivän jälkeen on niin kuin energiaa ja semmoista hyvää fiilistä myös perhe-elämään. Ja toki se on sitten niin kuin toisin päin. Ja sitten tietysti se, että se on työpaikan ihmissuhteet, esimiestyö, työhyvinvointi, työssä viihtyminen. Kyllä ne aika merkittävällä tavalla välittyy sinne perhe-elämään. Eli kyllä näihin panostamalla niin myös se perhe-elämä hyötyy siitä. Se, että on hyvä ilmapiiri töissä. Ja tästä meillä on aikaisempaa tutkimustietoa myös siitä, että jopa nuoret tytöt tai pojatkin, niin kuin heiltä kysyttiin, että vanhempien työstä ja pyydettiin heitä esittämään toivomuksia siihen, niin nämä nuoret saattoi esittää sellaisia toivomuksia, että kaikkia töitä ei lastattaisi sille vanhemmalle tai että töissä olisi mukavempia työkavereita tai suurin piirtein, että olisi kivempi pomo. Eli siis nämähän välittyy niin kuin tuollaisissa kouluikäisten perheissä varsinkin tytöt imee helposti sitä ilmapiiriä vanhemmiltaan ja voi niin kuin kokea vaikka ja huomata sen, että vanhempi on väsynyt ja stressaantunut ja joku sitä mättää. Mutta eli kyllä se vaan heijastuu ja valitettavasti sellainen negatiivinen ehkä nopeammin, mutta myös se positiivinen kyllä onneksi heijastuu. Ja jopa nuoret lapset voi sitäkin huomata.
No me puhuttiin jo näistä työajoista, mutta sitten näistä eri työn muodoista, kun etätyö on yleistynyt viime vuosina varsinkin, niin miten se näkyy perheiden hyvinvoinnissa, että onko se tuonut jotain positiivisia muutoksia, lisää voimavaroja sinne perheen pyörittämiseen, vanhemmuuteen vai onko se sitten tuonut ehkä jotain haasteita?
No sekä että. Eli tietysti se on tarjonnut niin kuin uudenlaista joustoa perheisiin ja myös helpotusta siihen viikkoarkeen parhaimmillaan, kun vanhempi vaikka työskentelee jonkun etäpäivän viikossa kotona, niin siinä voi säästyä vähän sitä aikaa. Ja parhaimmillaan myös vanhempi, joka on kotona, voi tarjota niin kuin lapsille sellaista tietynlaista turvaa, että riittää, että se vanhempi on siellä läsnä. Ja parhaimmillaan se on voinut myös lisätä molempien vanhempien niin kuin osallistumista perhearkeen ja myös tässä vanhemmaksi tulovaiheessa, niin se on voinut niin kuin lisätä isienkin osallistumista siihen ja olla mahdollistaa sen, että se toinen vanhempi on siinä tukena silloin, kun se vauva on pieni. Mutta tietenkin se toinen puoli on siinä myös, että sitten kun ei ole sitä työn ja perheen selkeää rajaa, niin on vaarassa, että sitten se työntekijä on koko ajan niin kuin läsnä ja ne työasiat tulee sinne perheeseen enemmän. Ja siinä ehkä tulee keskeisemmäksi se rajan hallinta, että miten sitä rajaa pidetään. Mutta siinäkin on kyllä, ei ole oikeastaan yhtä oikeata tapaa. Että joillekin sopii se selvä raja, sitten taas joillekin voi sopia se, että se on joustava se raja. Ja että tekee vähän niin kuin molempiin suuntiin. Mutta, ja se riippuu vähän siitä omasta myös identiteetistä, että onko se semmoinen työidentiteettipainotteinen vai enemmän perheidentiteettipainotteinen. Ja se vaikuttaa siihen, mitä puolta haluaa vähän niin kuin suojella. Mutta se on vähän kompleksimpi juttu. Ja että siinä on puolensa ja puolensa. Mm.
No mites jos nämä työasiat voi liukua sinne perhe-elämään, niin mites sitten vanhempien mielialat ja mieliala vaikuttaa sinne koko perheen hyvinvointiin?
Kyllä sekin heijastuu, ja kun mä olen sanoin, että on käyttänyt tätä tämmöistä päiväkirjamenetelmää, niin siinä kiinnostuksen kohteena on aina ollut nämä perheenjäsenten mielialat ja niin sanottu siirräntä, eli spillover tai crossover, niin kuin englanninkielisillä termeillä. Se tarkoittaa sitä, että miten vanhemman omat mielialat siirtyy niin kuin kontekstista toiseen, niin kuin miten vanhempi kuljettaa niitä mukanaan. Se on sitä spilloveria, ja crossoveria on sitten se, että miten ne siirtyy perheenjäseneltä toiselle. Ja molempia kyllä pystytään havaitsemaan niin meidän suomalaisessa tutkimuksessa kuin kansainvälisessäkin tutkimuksissa, että kyllä semmoista tapahtuu, että erityisesti sitä semmoista ärtyneen, stressaantuneen mielialan siirtymistä, että moni vanhempi sen tuntee ihan nahoissaan, että ja muutkin perheenjäsenet voivat tuntea sen nahoissaan. Sitä tunnistetaan, että ärtynyt vanhempi voi siirtää sitä ärtymystään esimerkiksi lapsiinsa tai puolisoonsa sillä tavalla, että kohtelee heitä ehkä hieman nuivemmin tai ärtyy helpommin tai on vaan siis huonolla tuulella, joka heijastuu niin kuin muihinkin perheenjäseniin. Ja sitten tietysti myös sitä myönteistä on havaittu. Ja sitä tapahtuu eniten siinä kotiintulovaiheessa. Mutta tämä on just jännä juttu nyt, tämä etätyö. Että sehän ei niin kuin, se on vähän sekoittanut tätä pakkaa, koska ei enää ole sellaista niin kuin välttämättä, että tullaan töistä kotiin. Niin kuin ollaan siellä kotona ja siirrytään vaan huoneesta toiseen. Tullaan sieltä pois esimerkiksi, suljetaan se läppäri. Niin mä en ole lukenut nyt uusimpia tutkimuksia, mitä se sitten vaikuttaa näihin mielialojen siirtymisiin ja niihin kodin ruuhkatunteihin. Et se aikaisemmin mekin ollaan tutkittu, että jos on ollut tällaisia päivätyössä olevia vanhempia ja lapset vaikka päiväkodissa koulussa, niin sitten se alkuilta on sellainen tunteiden sulatusuuni siellä perheessä, että ne monesti sitten lapset ja vanhemmat tuo niitä päivän fiiliksiä sinne kotiin, ja siellä sitten voi tulla niitä yhteen törmäyksiä. Mutta sitten se on semmoinen asia, johon sitten voi itsekin kiinnittää huomiota ja pyrkiä sitten työpäivän päätteeksi, oli sitten konttorissa tai kotikonttorissa, niin se, että pyrkii nollaamaan niitä mielialojaan ja pyrkii niin kuin pitämään jonkun semmoisen rauhallisen hetken tai tekemään jotain niin, että se oma mieliala siitä sitten tasaantuisi. Varsinkin, jos on stressaava päivä ollut. Ja me jo aikaisemmin havaittiin, että se, että lähtee sieltä työpaikalta niin kuin riittävän ajoissa. Että jos vaikka lasten hakeminen, että ei tule sitä, että menikin vähän liian myöhään ja tulikin kauhea kiire ja haetaankin lapsi vähän myöhässä, niin sitten se voi olla se illan konsepti jo selvä, että se ei olekaan sitten enää niin kauhean mukava. Että sitten jos siinä kiinnittää enemmän huomiota siihen vaiheeseen ja rauhoittaa vähän sitä omaa mielialaansa ja tekee jotain mukavaa siinä eikä liian kiireessä, niin sitten se auttaa sitä, että ei niinku ainakaan kielteisiä mielialoja sitten siirry.
Että nämä siirtymätilanteet vaikuttaa sekä lasten että vanhempien hyvinvointiin.
Kyllä ne vaikuttaa.
Joo. Ja sitä pitäisi niinku rauhoittaa.
Niin,
tai jotenkin.
Niin, ja miettiä tietysti ihan tällaisia erittäin yksinkertaisia tapoja myös on. Eli se, että lapsethan ja aikuisetkin voivat olla nälkäisiä siinä vaiheessa. Niin joku pieni välipala siinä voi auttaa todella paljon. Ja että jos miettii näitä asioita vähän etukäteen, niin voi olla, että se arki on niin kuin miellyttävämpää.
No onko vielä jotain muita semmoisia avaimia tai vinkkejä siihen rauhallisempaan perhearkeen, esimerkiksi ruuhkatunneista selviämiseen? Nouseeko jotain?
No näiden lisäksi, niin tietysti pitää miettiä niitä omia tapoja. Tietysti se yhteisvanhemmuus tässäkin helpottaa, jos vaikka pystyy niin kuin sen puolison kanssa miettimään näitä hakutilanteita vuorotellen ja hyvin monessa perheessä näin tehdäänkin. Toinen aloittaa työpäivän aikaisemmin ja hakee lapset vähän aikaisemmin ja toinen vie lapset vaikka vähän myöhemmin ja on itse pitempään töissä. Et se on mahdollista tietysti tietyillä aloilla, mutta ei se tietysti kaikissa tehtävissä ole mahdollista. Mutta tämmöiset niin kuin auttaa. Tietysti näihin ruuhkatunteihin varmaan auttaa myös se osittainen etätyö. Sielläkin voi vähän helpottaa. sitten voi vähän karsia miettiä, että onko niinku kaikki illan menot tarpeellisia. Että se illan hektisyys voi tulla harrastuksista, lukuisista harrastuksistakin, että sitä voi vähän miettiä, että onko kaikki sellaisia, että siitä nautitaan. Vai onko jokin sellaista, mikä aiheuttaa enemmän sitä väsymistä tai kuormitusta. Ja ehkä sitten semmoista kaikin puolin vanhemmuuteen tänä päivänä auttaa semmoinen armollisuus ja voi miettiä, miten voisi helpottaa niitä suorituspaineita. Ja et kaikkea ei tarvitse tehdä itse ja tietysti se yhteisvanhemmuus, että kaikki osallistuu, niin se myös niinku helpottaa sitä jaksamista. Mutta niitä suorituspaineita, että helposti me ajatellaan, että lapsillakin pitää olla niinku kehittäviä harrastuksia, kehittävää tekemistä, mutta jotenkin tähän niin kuin toivoisi semmoista armollisempaa asennetta ja myös ehkä senkin arvostamista, sen tavallisen perhe-elämän arvostamista, että sekin on tärkeää ja lapsille on tärkeää myös se rauhallinen ja rento kotielämä. Samoin vanhemmille, että se ei siinä tarvitse välttämättä olla mitään niin kehittävää harrastusta, voi ihan miettiä. Ei kehittävää, ei suorittavaa tekemistäkin vastapainoksi.
Ja varmasti tylsistyminenkin on välillä ihan suotavaa.
Niin, se on ihan suotavaa, ihan hyvää. Ja tietysti se, että perheet löytäisi niitä rentoutumisen ja rauhoittumisen aikoja. Milloin ne nyt sitten onkaan? Onko se sitten niin, että viikonloppuisin ladataan akkuja vai onko se sitten niin, että tietysti no arki-iltaisin toivoisi, että vois niitä akkuja ladata. Mutta kun me ollaan tutkittu iso joukko perheitä, niin kyllä hyvin monille ne viikonloput on ollut sellaisia viikonloppuaamut ja tietysti arki-illat myös. Ja sitten ne omat semmoiset kivat semmoiset rutiinit lapset pitää niistä ja ne niinku myös arkeen tuo sellaista pysyvyyttä ja semmoista niinku sitä mukavaa rakennusainetta.
Mikä olisi sitten sun ehkä isoin vinkki yksinhuoltajille, että miten sitä hyvinvointia voi edistää ja ylläpitää ja parantaa?
No tietysti sitten yhteisvanhemmuus on siis eroperheessä tietysti erittäin tärkeä. Mä ajattelin, että tietysti no, yksinhuoltaja voi olla totaalisesti yksin, mutta sitten tietysti paljon eroperheitä. Ja yhteisvanhemmuus tai yhteistyövanhemmuus, jota usein tätä termiä käytetään, on erittäin niin kuin keskeinen sitten näissä eron jälkeisissä tilanteissa. Mutta sitten jos olet kokonaan yksin, niin se, että ketä muita voisi olla siinä tiimissä ja keiden kanssa voisi jakaa sitä, niin niitä tehtäviä kuin sitä saada myös sitä henkistä tukea. Vertaiset on tosi tärkeitä, niistä nyt ei tässä aikaisemmin puhuttu, mutta se, että on niitä muita samassa elämäntilanteessa olevia, se on tietysti tärkeä juttu. Ja sitten sekin, että on yksin, voi joissakin tilanteissa olla helpompaa kuin olla sit yhdessä, jos se yhteisvanhemmuus ei kerta kaikkiaan toimi ja se on hyvin niin kuin negatiivista. Niin, että siinä yhteisvanhemmuudessa on sitten tietysti se hyvä puoli tämmöisessä tilanteessa, että se voi olla helpompaa kuin se vaikea yhteisvanhemmuus. Mutta ne muut tiimin jäsenet ja vertaiset ja perhepalvelut, perhekahvilat, mistä voisi löytää niitä muita, niin tulee niin kuin tärkeäseen asemaan.
Toivotaan, että mahdollisimman moni vanhempi ja vanhemmuutta suunnitteleva kuuntelee nyt tämän jakson. Tämä on antanut paljon eväitä vanhemmuuteen. Jokaisen jakson lopussa me kysytään meidän asiantuntijavierailta joku hyvinvointivinkki. Se voi olla oman hyvinvoinnin edistämiseen tai muiden hyvinvoinnin edistämiseen, niin mikä olisi sun hyvinvointivinkki?
Joo, mä mietin tuota kysymystä. No yksi tämmöinen, mistä ei ole ehkä vielä tänään keskusteltu, voisi olla sellainen, että antaa positiivista palautetta jollekin läheiselle. Siitä tulee itsellekin parempi mieli ja etenkin sille toiselle. Sitä ei välttämättä huomata siinä arjen askareissa, että sitä positiivista palautettakin voisi antaa. Ihan pienistä asioista. Oot tosi ihanasti sisustanut tai onpas täällä siistiä tai voi kiitos kun keitit kahvit.
Pieniäkin.
Jotain tämmöistä näin.
Eli kehutaan toisiamme.
Niin. Ei sen tarvitse olla sellaista amerikkalaistyylistä, vaan ihan semmoista, koska sitä ei vaan monesti tule sanottua.
Niin, ei ehkä suomalaisen kulttuurin kuulu.
Ei.
Ja tuossa, mikä aikaisemminkin sanoit, että puhutaan yleisesti. Mm. Tuodaan negatiiviset asiat esiin, mutta myös niin kuin niitä kivojakin pieniä positiivisia asioita. Niin.
Tai ylipäänsä puhutaan.
Niitä puhutaan. Niin.
Se on nimittäin todettu kanssa, että siis ongelmista pitää puhua, mutta sen puheen ei pidä niin kuin painottua sinne ongelmista puhumiseen. Vaan, ja että tietysti se, että kun puhutaan kaikesta, niin sitten on helpompi puhua myös niistä negatiivisista asioista. Ja siihenkin se hampurilaismalli sitten, että myös ensin niitä positiivisia ja sitten voi tuoda niitä epäkohtia. Mutta sitten ihan ylipäänsä se sopiminen ja neuvotteleminen ja sitten se myös se hyvien asioiden jakaminen. Mm. Se on tosi tärkeää kanssa.
Joo. No me ollaan nyt ainakin saatu keskusteltua tosi hyvin ja tosi mielenkiintoisia juttuja tullut esille. Kiitos. Mutta jos Anna sun kanssa haluaisi joku jatkaa keskustelua tästä, niin onko sulla jakaa jotain somekanavia tai jotain alustaa, mihin suhun voi ottaa yhteyttä?
No meillä on tämmöinen tärppejä toimivaan tiimiin materiaali netissä kaikkien avoimesti saatavilla. Eli jos kirjoitat Googleen tärppejä toimivaan tiimiin, niin sieltä tulee harjoituksia ja sieltä tulee materiaalia ja ideoita siihen ja ihan tietoa. Yhteisvanhemmuuden toimivuudesta ja mitä siihen ja vinkkejä liittyen siihen. Eli suosittelen kurkkaamaan sinne. Ja sitten vielä voisin kertoa, että 1.10. on tiedeilta vanhemmuudesta täällä Lähteessä, joka sitten myös striimataan. Siinä tulee mun lisäksi Sanna Moilainen ja Petteri Eerola, niin me puhutaan näistä vähän samoista asioista. Okay. Yhteisvanhemmuudesta, vanhemmuuden paineista, työn ja perheen yhteensovittamisesta ja niin edespäin. Tässä on nyt pari tämmöistä juttua, mistä löytyy lisätietoa.
Kiva.
Kiitos. Kiva, kun pääsit vieraksi.
Kiitos teille.
Kiitos. Kiitos, kun sä oot kuunnellut tämän jakson ja taas oli kyllä tosi mielenkiintoinen jakso. Mitä sulla jäi tästä mieleen päällimmäisenä?
No tosi tärkeä huomio oli se puhumisen tärkeys tai muistutus siitä. Se ei tosiaan suomalaiseen kulttuuriin oikein kuulu ja se varmasti monessa perheessä on vähän vähäistä se yleisesti vuorovaikutus. Ja mitä nyt puhuttiin yhteisvanhemmuudesta, niin miten tärkeää se on, että sanoilla osoittaa sen, että miten arvostaa toisten tekoa ja vastuuta, minkä toinen vanhempi ottaa.
Tosi tärkeä. Ja mulle just korostui jotenkin se, että vaikka tämä nyt ei ole mulle henkilökohtaisesti heti nyt ihan ajankohtainen aihe, mutta jotenkin just se, että näistä teemoista on tosi hyvä keskustella tosi hyvissä ajoin. Ja yleisesti just niin kuin sä sanoit, toi keskustelu on tosi tärkeä. Ja se, että se työidentiteetti ja se vapaa-ajan minä olisi semmoisessa balanssissa, että oli niitä lapsia, ei, oli tulossa tai ei, niin sitten jotenkin se, että semmoinen elämän kokonaiskuva pysyisi jotenkin hyvin tasapainossa.
Niinpä.
Joo. Mutta kiitos, kun kuuntelit tämän jakson ja jos haluat jatkaa tästä aiheesta keskustelua, niin sä voit tehdä se meidän somessa ja tiedot siihen löytyy tuolta jakson kuvauksesta.
Ensi viikkoon.
Moikka.
Moi moi. Tämän podcastin on tuottanut Jyväskylän yliopiston hyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö JYVL.